Armoa ja rauhaa ja oikein mukava nähdä juuri näitä kasvoja tänään täällä ja noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 18 ja luetaan alkaen jakeista 12. Silloin sotilasosasto, sen komentaja ja juutalaiset palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni. He sitoivat hänet ja veivät hänet ensin Hannaksen luo, sillä tämä oli Kaifaksen appi ja Kaifas oli sinä vuonna ylipappina. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parempi, jos yksi ihminen kuolisi kansan puolesta. Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsista seurasivat Jeesusta. Tämä opetuslapsi oli ylipapin tuttu ja meni Jeesuksen mukana sisälle ylipapin pihaan. Mutta Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylipapin tuttu, tuli ulos, puhui portin vartijalle ja toi Pietarin sisälle. Silloin palvelustyttö, joka oli portin vartijana, sanoi Pietarille, "Etkö sinäkin ole tuo miehen opetuslapsia?" Hän vastasi, "En ole." Koska oli kylmä, palvelijat ja vartijat olivat tehneet hiilivalkean ja seisoivat lämmittelemässä. Myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä. Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi hänelle, "Minä olen puhunut julkisesti maailmalle. Olen aina opettanut synagogassa ja temppelissä, jonne kaikki juutalaiset kokoontuvat. Salassa en ole puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen puhunut." Kun Jeesus oli tämän sanonut, yksi vieressä seisovista vartioista löi häntä kasvoihin ja sanoi, "Noinko sinä vastaat ylipapille?" Jeesus sanoi hänelle, "Jos minä puhuin väärin, todista se vääräksi, mutta jos puhuin oikein, miksi lyöt minua?" Silloin Hannas lähetti hänet sidottuna ylipappi Kaifaksen luo. Kun Simon Pietari seisoi lämmittelemässä, häneltä kysyttiin, "Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?" Hän kielsi ja sanoi, "En ole." Yksi ylipapin palvelijoista, sen sukulainen, jonka korvan Pietari oli lyönyt irti, sanoi, "Enkös minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssa?" Pietari kielsi jälleen ja samassa lauloi kukko. Amen. Herra, me kiitetään sinua siitä, että saamme käydä tutkimaan tätä sinun sanan paikkaasi, Herra, sinun pyhästä sanastasi Johanneksen evankeliumista. Ja Herra, me kiitetään siitä, että olet jättänyt meille tämän sanan tutkittavaksi ja ymmärrettäväksi, ja Herra, että se olisi meille opetukseksi ja nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Herra, siunaa nyt tämä hetki, että meillä olisi kuulevat korvat ja ymmärtävä sydän, Herra, että osaisimme vastaanottaa tästä juuri sen, mitä sinä olet tarkoittanut meille vastaanotettavaksi. Herra, suo sinun palvelijallesi kyky tässä hetkessä avata tätä sanaa niin, että sen todellinen merkitys tulisi ilmi. Herra, ole ylistetty, tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Millaisia uuden vuoden suunnitelmia sinulla on? Oletko sinä koskaan suunnitellut mielessäsi, että sinä aiot varmasti tehdä jotakin? Vaati se sitten mitä tahansa. Siis että olet ollut täysin vakuuttunut siitä, että mitä sinä nyt aiot tehdä? Ja nyt on enää kysymys siitä, että miten tuohon maaliin tullaan menemään. Me tiedämme semmoisia ihmisiä, jotka ovat sanoneet itselle, että varmasti minusta tulee Yhdysvallan presidentti. Ja he ovat jopa onnitelleet itseään etukäteen, vain sitten todetakseen lopussa, että no ei se nyt ihan mennytkään sillä tavalla. Tai sitten on niitä ihmisiä, jotka on vannoneet, että minusta tulee menestyvä toimitusjohtaja, mutta sitten hän sairastuu tai kuolee traagisesti. On niitä ihmisiä, jotka on sanoneet, että minulla tulee kerran olemaan suuri perhe, mutta sitten Herra ei annakaan hänelle puolisoa tai lapsia. On niitä ihmisiä, jotka lupaavat itselleen tietyn aseman, tietyn palkinnon tai tietyn taidon, vain sitten huomatakseen, että niin, Salomo oli oikeassa. Sydämessään ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Sellainen ihminen, joka on luvannut itselleen paljon, saa myös nöyrtyä paljon, koska lopulta Jumala tulee näyttämään, että hän on kaikkivaltias. Tänään pyhäkoulussa lapsille näytettiin, miltä tämä näytti Mooseksen elämässä, Mooseksen elämän eri vaiheissa. Mutta tämä sama pätee meihin kaikkiin. Me emme ole Mooseksia, mutta Herra ohjaa meidänkin askeleemme. Ja se tarkoittaa joskus sitä, että hän tulee turhauttamaan meidänkin suunnitelmamme. Psalmissa 33 psalmisti sanoo näin. Sillä hän sanoi, ja niin tapahtui. Hän käski, ja se oli tehty. Jahve tekee tyhjäksi kansojen neuvon, estää kansojen aikeet. Jahven neuvo pysyy ikuisesti, hänen sydämensä ajatukset polvesta polveen. Psalmi 33, jakeet 9-11. Tämä ihmisten kansojen oman neuvon turhauttaminen ja Jumalan suunnitelman toteutuminen, tämä toteutuu äärimmäisellä tavalla juuri Jeesuksen ristin kuolemassa, missä Jeesus tulee demonstroimaan, että kaikkien niiden ihmisten suunnitelmat, jotka jotenkin ajatteli nyt hyötyvänsä Jeesuksen kuolemasta, ja kun he on osallisia Jeesuksen surmaamiseen, niin nyt Jeesus kääntääkin tämän kaiken ylösalaisin, ja hän itse toteuttaa oman pyhän pelastussuunnitelmansa ristille. No, viimeksi me olimme tuolla Getsemanen tapahtumissa, ja näimme, missä Jeesus vapaaehtoisesti valmistautui luovuttamaan itsensä isänsä suureen suunnitelmaan, vaikka se sitten johtaisi hänet suureen kärsimyksiin. Ja nyt tämänkertaisessa jaajaksossa me pääsemme katsomaan, miten ylipapit ja kansan vanhimmat edistivät omia hankkeitaan ja miten Jeesusta samanaikaisesti koetellaan sekä ulkopuolelta että oman lauman sisältä. Jeesus saa samanaikaisesti kokea sekä epäoikeudenmukaista kohtelua että toisaalta ihmisten hylkäämistä. Me huomaamme, että tämä jaajakso toimii vähän kuin elokuvassa, jossa edetään kohtauksesta toiseen ja välillä sitten palataan ikään kuin takaisin edelliseen kohtaukseen, kun on ensin katsottu, mitä tapahtuu sillä välin muualla. Mutta me aloitamme jakeesta 12 Getsemanessa, missä Juudas on nyt johdattanut tämän aseistetun joukon ja roomalaisen sotilasosaston. Ja juutalainen temppelipoliisikin on siellä mukana ja osa kansan vanhimmista ja myös ylipapit. Ja Pietari on nyt huitanut tässä miekalla ja Jeesus on sitten rauhoittanut tilanteen. Ja sitten luemme jakeesta 12. Silloin sotilasosasto, sen komentaja ja juutalaiset palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni. He sitoivat hänet. Johannes tosiaan mainitsee tässä, että itse tämä Kiliarkos, tuhannen päämies, roomalaisten sotajoukon komentaja, oli osallistunut Jeesuksen vangitsemiseen. Tämän Pietarin lyhyeksi jääneen rynnäkön jälkeen he astuvat nyt esiin ja varmistavat sen, että juutalaiset palvelijat saavat Jeesuksen köytettyä. Ja näillä juutalaisilla viitataisiin tähän juutalaisten neuvostoon Sanhedriniin, jota komensi ylipappi. Siis näin hän, Jeesus, joka oli tullut vapauttamaan kaikkia ihmisiä syntisiä synnin orjuudesta ja saatanan kahleista, niin Jeesus itse antaa itsensä heidän sidottavakseen. Muistakaa, että kaiken aikaa Jeesus, ihan niin kuin hän olisi ihan niin kuin Simpson voinut katkaista nuo kahleet, mutta hän vapaaehtoisesti antaa tulla itsensä kahlituksi. Mutta vielä parempi kuva kuin Simpson, mihin Jeesusta tässä hetkessä tulisi verrata, on Iisak, joka myös vapaaehtoisesti antoi oman isänsä sitoa hänet polttouhriksi puiden päälle. Ja Jeesus tässä hetkessä, hän alistuu isän tahtoon. Hänet sidotaan ja hänet vielä tultaisiin sitomaan myös, ei vain minkä tahansa puiden päälle, vaan ristinpuuhun. Eikä vain sitomaan, vaan myös naulaamaan. Mutta juuri tässä hetkessä tapahtuu se, mitä profeetta Sakaria oli profetoinut. Sakaria 13.7. Herää miekka minun paimentani vastaan ja lähintä miestäni vastaan, sanoo Jahve Sebaot. Lyö paimenta ja lampaat joutukoot hajalleen. Ja juuri näin kävikin. Jumalan lähin mies, eli Jeesus Kristus, hänen oma poikansa, häntä lyödään ja mitä tapahtuu? Muista evankeliumista voisimme lukea tässä vaiheessa, että kaikki Jeesuksen opetuslapset pakenevat juuri tällä hetkellä. Ei yksikään heistä rohjennut jäädä seisomaan siihen Jeesuksen rinnalle. Ja toisaalta olihan Jeesus sanonut tälle sotilaalle, että jos te minua etsitte, antakaa näiden mennä. Mutta on jotenkin hämmästyttävää, että he todella myös antoivat heidän mennä. He kunnioitti Jeesuksen pyyntöä tässä tilanteessa, vaikka Pietari oli jo ehtinyt vuodattamaan verta. Voi olla, että tätä tilannetta oli rauhoittanut se, että Jeesus oli juuri myös parantanut tuon ylipapin palvelijan Malkoksen korvan. Markuksen evankeliumi kylläkin mielenkiintoista mainitsee, että Markus 14.51. Jeesusta seurasi muuan nuorukainen, jolla oli liina vaate kietaistuna paljalle iholle. Hänet otettiin kiinni, mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastoman. Siis ainoa henkilö, jonka roomalaiset ja juutalaiset ottavat kiinni Jeesuksen lisäksi, on joku salaperäinen hänen nuori seuraajansa, joka ilmeisesti hän oli seurannut Jeesusta ja opetuslapsia tuonne Getsemaneen. Ja kenties hän oli nukahtanut yhdessä muiden opetuslasten kanssa sinne ja nyt hän havahtuu sitten viime hetkellä siihen, että mitä tässä tapahtuu. Jeesus otetaan kiinni ja hän äkkiä ryntää sinne paikalle ja roomalaiset ottavat hänet kiinni. Ja se, että hänellä oli vain liinavaate paljalla iholla myös viittaa siihen, että hänellä ei ollut aikaa pukeutua tässä lämpimämmin, vaikka oli kylmä yö, kuten luemme myöhemmin. Ja voi itse asiassa olla, että tämä nuorukainen, jota tässä näin kuvataan, oli itse Markus. Markus saattaa itse kuvata itseään evankeliumissa näin. Mutta roomalaiset kuitenkin, he laittoivat Jeesuksen köysiin. Ja tässä meidän tulisi ihmetellä myös heidän epäuskoa. Koska eikö tämä ollut juuri se sama joukko, joka äsken oli ollut selällä ja polvillaan Herran Jeesuksen edessä, kun hän sanoi, että niin minä olen. He kaikki olivat äsken tyrmistyneinä Jeesuksen edessä. He olisi voineet olla silminnäkijä todistajia tästä asiasta, mutta sen sijaan he nyt vie Jeesuksen sidottuna pois, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Tämä vaan todistaa meille, että synteihinsä kuollut sydän ei ihmettele Jumalan töitä, ellei Jumala ensin tee tuota ihmeellistä työtään ihmisen sydämessä. No minne he sitten veivät Jeesuksen? Jakeissa 13. Ja he veivät hänet ensin Hannaksen luo, sillä tämä oli Kaifaksen appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylipappina. Tämä henkilö, jonka luo Jeesus vietiin, oli tämän nykyisen ylipapin Kaifaksen appiukko Hannas. No miksi Jeesus vietäisiin hänen luokse? Matteus, Markus ja Luukas eivät edes mainitse tästä vierailusta mitään. Mutta me tiedämme juutalaisten historiasta, että Hannas oli ollut ylipappina ennen Kaifasta, noin vuosina 6-15. Ja itse asiassa se oli se sama, mistä luemme tästä jouluevankeliumista. Tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherralla. Tämä herra Quirinius oli asettanut Hannaksen maaherraksi. Maaherra Quirinius oli asettanut Hannaksen ylipapiksi. Ja sitten, kun oli tullut seuraava maaherra, tämmöinen Valerius Gratius, niin hän oli sitten valinnut siihen toisen ylipapin hänen tilalleen. Ja näin ilmeisesti roomalaiset maaherrat yleensä sitten asettivatkin mieleisensä henkilön aina ylipapiksi. Ja nyt Hannas oli laitettu siis jonkinlaiselle eläkkeelle. Ja hän oli jäänyt ikään kuin tämmöiseksi emeritus ylipapiksi, mutta häntä edelleen siis kutsuttiin ylipapiksi. Häntä kutsuttiin ylipapiksi yhdessä Kaifaksen kanssa. Ja tämä käy ilmi muun muassa Luukkaan evankeliumista, luvusta 3, jakeesta 2. Kun Hannas ja Kaifas olivat ylipappeina, tuli Jumalan sana erämaassa Johannekselle, Sakariaan pojalle. tai sitten apostolien teoista luku 4 ja jakeesta 5. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja kirjanoppineet, samoin ylipappi Hannas sekä Kaifas, Johannes Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. Nyt kun me ajattelemme tätä tilannetta, tätä järjestystä, että meillä on monta ylipappia, me ymmärrämme nopeasti, että tämähän on täysin vastoin Jumalan lakia, koska ylipapin tuli palvella tehtävässään aina kuolemaan saakka. Mutta nyt oli myös Kaifas ylipappina. Ja hän oli se virallinen ylipappi. Ja kumma kyllä, kun mietimme nykyistä roomalaiskatolisuuden tilaa, niin sielläkin on tällä hetkellä kaksi paavia, vaikka paavienkin tulisi heidän mukaansa palvella aina elämänsä loppuun. Tosin paavien monilukuisuus ei ole mikään uusi ilmiö kirkkohistoriassa. On jopa vallinnut sellainen vaihe, missä on 3 eri paavia taistellut keskenään vallasta ja poliittisesta vallasta. Mutta todellisuudessa tämä tilanne, missä meillä on 2 ylipappia, Hannas ja Kaifas, niin tämä muistuttaa enemmän ja vähemmän tämmöistä mafiaperhettä, jossa korkea-arvoinen isoisä vetelee naruista jossakin kulissien takana. Ja historiasta Josefus ja sitten juutalaisten kirjoitus Talmud, ne antaa ymmärtää, että siitä huolimatta, että Hannas oli syrjäytetty ylipappina, niin juuri hän oli se voima, joka toimi siellä hallitsevana niin kuin Sanhedrinin taustavaikuttimena. Hannaksella ja hänen perheellään ylipappisuvulla oli merkittävä poliittinen valta ja intressi puuttua asioihin Israelissa. Ja voimme ajatella, että juuri siksi Jeesus vietiin myös ensin hänen luokseen. Ja voi itse asiassa olla, että Hannas käytti tätä vävypoikaansa Kaifasta vain jonkinlaisena poliittisena pelinappulana. Hän saattoi kertoa Kaifakselle, että mitä nyt tulee tehdä, ja sitten jos tulee jotain kuraa niskaan siitä, niin se ei tule Hannakselle, vaan Kaifakselle. Ja tästä Hannaksen vaikutusvallasta me voidaan päätellä jotain myös siitä, että tämän vävypoika Kaifaan lisäksi Hannaksen 5 pojasta, Eleasarista, Joonatanista, Teofiluksesta, Mattiaksesta ja Ananuksesta tuli myös ylipappeja, kuin myös yhdestä hänen lapsen lapsistaan. Ja vielä kaiken lisäksi Hannaksen suku oli hyvin varakas. Muistatteko ne rahavaihtajien pöydät, joita Jeesus oli kaatanut siellä temppelialueella? Osa näistä varoista päätyi juuri Hannaksen kukkaroon. Ja toisaalta Kaifas ei ollut luonteeltaan yhtään puhtaampi, niin kuin hän oli niin kuin appiukkonsa Hannas. Ja myös hänellä oli merkittävä poliittinen silmä kaikessa. Tuosta jakeesta 13 luemmekin näin. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parempi, jos yksi ihminen kuolisi kansan puolesta. Eli Kaifas ja Hannas, he eivät huolehtineet siitä, mikä on uskonnollisesti oikein, mikä on teologisesti oikein, vaan he oli laskelmoinut, että mikä olisi nyt juutalaisten kannalta kaikkein edullisin peliliike tässä vaiheessa. Ja he päätyivät siihen, että olisi parempi, jos yksi ihminen, Jeesus, kuolisi tämän kansan puolesta. Että jos Rooma saataisiin näkemään, että yksi mies, Jeesus, on heidän vihollisensa, niin sitten he eivät kohdistaisi vihansa niin helposti muita juutalaisia kohtaan. Tai voimme ajatella, että näin Kaifas on tämän argumenttinsa esittänyt, ikään kuin kansan parasta ajatellen, mutta todellisuudessa ymmärrämme, että hänkin toimii vain kateuden ja itsekkyyden motivoimana. Koska olihan Jeesus paljastanut kaikelle kansalle sekä heidän että myös fariseusten tekopyhyyden ja todennut, että itse asiassa heidän toiminta näyttää enemmän siltä, mitä tapahtuu rosvojen luolassa. Niinpä Kaifas on jo pitkään suunnitellut Jeesuksen tappamista, todennäköisesti yhdessä tämän appiukkonsa Hannaksen kanssa. Ja voi olla, että koko tämän hankkeen rahoittaja on alun perin ollut Hannas. Eli tämän ylellisen ylipapillisen ulkokuoren alla nämä henkilöt kiehuvat murhan himoa, ja heidän juonensa on hankkiutua eroon Jeesuksesta keinolla millä hyvänsä. Ajattelepa tätä. Tämä koko oikeudenkäyntiprosessi, joka nyt seuraa, niin se on täysin farssi. Koska nämä samat jumalattomat ylipapit on alusta loppuun varmistamassa, että Jeesus todella pääsee myös hengestä. He itse oli antamassa hopearahoja Juudakselle. He oli mukana tuolla Jeesuksen pidätyksessä. He etsivät vääriä todistajia Jeesusta vastaan. He on tuomitsemassa hänet neuvoston edessä kuolemaan. He on sitomassa hänet ja tuomassa Pilatuksen eteen. Ja Pilatuksen edessä juuri he syyttävät Jeesusta. Ja sitten he ovat ne, jotka yllyttävät kansaa ja sanotaan, että ei vapauta meille Barabbas Jeesuksen sijasta. Ja he painostaa Pilatusta, kunnes Pilatus suostuu heidän tahtoonsa. Ja vielä sitten, kun Jeesus roikkuu ristillä, niin mitä nämä ylipapit tekevät? He pilkkaavat häntä ja sanovat, että muita hän on auttanut, itseään hän ei voi auttaa. Markus 15.31. Eli heitä ei kiinnostanut totuus pätkän verta. He tahtoivat ainoastaan etsiä kaikista soveliaimmat tekosyyt, jotta Jeesus voitaisiin nyt tässä juutalaisten neuvoston edessä todeta syylliseksi johonkin, mikä ansaitsisi kuoleman rangaistuksen. No, Rooma oli säätänyt, että kuoleman rangaistukset saa toteuttaa ainoastaan Rooman hallitsijoiden kautta. Niinpä tämä ylipappi ja neuvostot, he kiirehtivät nytten keskellä yötä, että Jeesus ehdittäisiin vielä huomenna virka-aikaan noin 10:00 mennessä viedä Pilatuksen eteen. Ja vielä tässä vaiheessa yötä koko juutalaisten neuvosto tuskin oli hereillä, niin vielä kun he menee nyt herättelemään sitten heitä tämmöiseen kiireelliseen kokoukseen, joka Luukkaan evankeliumin mukaan sitten saatiinkin kokoon päivän valjetessa, niin nyt tässä vaiheessa Hannaksella on hyvä tilaisuus aloittaa Jeesuksen kuulustelu. Mutta ennen kuin katsomme tätä Hannaksen kuulustelua, mitä hän kysyy Jeesukselta, niin meillä ikään kuin kohtaus vaihtuu tässä ja Johannes kuvaa jakeista 15. Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi seurasivat Jeesusta. Tämä opetuslapsi oli ylipapin tuttu ja meni Jeesuksen mukana sisälle ylipapin pihaan. Eli me vähän niin kuin vaihdamme tässä tapahtumapaikkaa. Apostoli Pietari, ja mitä ilmeisemmin tämä on juuri tämä apostoli Johannes, tämä toinen opetuslapsi, ja he on ne, jotka seuraavat Jeesusta. Eli he oli juuri nämä, jotka kuului tähän Jeesuksen sisäpiiriin. Ja vaikka he oli hetkeksi hajaantuneet tuolla Getsemanessa, niin pian he varmaankin toteavat keskenään, että minnekäs muuallekaan me menisimme, ja sitten he lähtee palaamaan takaisin Jeesuksen luo. Ja voimme todeta, että tämähän on todellisen kristityn tuntomerkki. Vaikka hänet hetkeksi iskettäisiin maahan ja näennäisen kauas Jumalasta, niin hän kuitenkin nousee pystyyn ja palaa niin kuin Jeesuksen luo takaisin. Ja tämä teksti paljastaa meille, että Johannes oli myös ylipapin tuttu. Ja oletettavasti juuri tämän vuoksi hän tuolla Getsemanessa osasi nimetä Malkoksen ylipapin palvelijan. Nyt on epäselvää tässä tekstissä, onko Johannes juuri Kaifaan vai Hannaksen tuttu, mutta ajattelin, että lopulta tällä ei ole suurta merkitystä tämän kertomuksen osalta, koska mitä ilmeisemmin sekä Hannas että Kaifas asuivat tuossa samassa palatsissa, minne Jeesus oli nyt viety. Niinpä Johannes, hän ei epäile lainkaan marssia tuonne ylipapin pihamaalle. Kukaan ihminen, joka näkee hänet siellä, ei ihmettele sitä, että kukas sinä olet. Koska he kaikki olisivat tunnistaneet, että no hänhän on ylipapin tuttu. Jakeessa 16. Mutta Pietari jäi seisomaan portin ulkopuolelle. Niin se toinen opetuslapsi, joka oli ylipapin tuttu, tuli ulos, puhui portin vartijalle ja toi Pietarin sisälle. Eli Pietari, toisin kuin Johannes, hän ei vaan marssi sisälle tuonne ylipapin tiluksille, mutta Johannes, joka mitä ilmeisemmin tunsi myös tuon portinvartijan, ja portinvartija tunsi hänet, hän nyt pyytää portinvartijalta, että Pietari myös saisi liittyä hänen seuraansa. Ja portinvartija suostuu siihen, ja Pietari pääsee tuonne sisäpihalle. Ja tässä vaiheessa kuvaus siitä sisäpihasta, että ylipapin palatsi oli siis rakennettu niin, että sen asuinrakennukset ympäröi semmoista suurta keskelle jäävää sisäpihaa ja vielä ilmeisesti tämä sisäpiha oli niin kuin alempana sitä tasoa, missä nämä asuinrakennukset oli siellä ympärillä. Markuksen evankeliumi toteaa näin, Markus 16:44, kun Pietari oli alhaalla sisäpihassa, sinne tuli yksi ylipapin palvelustytöistä. Niin, ja mitä tuo palvelustyttö sitten sanoikaan Pietarille? Johannes kertoo sen meille jakeessa 17. Silloin palvelustyttö, joka oli portin vartijana, sanoi Pietarille, etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsi? Ja hän vastasi, en ole. Siis portin vartijana oli palvelustyttö, ja hänen täytyy tietää, että Johannes oli Jeesuksen opetuslapsi. Niinpä kun nyt Johannes pyytää, että Pietari myös saisi tulla hänen kanssaan, niin tyttö automaattisesti olettaa, että Pietari myös on Jeesuksen opetuslapsi. Ja mahdollisesti heillä on tässä vaiheessa vielä näköyhteyskin Jeesukseen, joka oli tuotu tuonne Hannaksen eteen. Ja tyttö saattaa osoittaa Jeesusta ja kysyä, että etkö sinäkin ole tuon miehen opetuslapsi? Ja Pietaria tämä tilanne yllättää ja hän varmaan pelästyy, että nyt hänet tunnistetaan ja hän valehtelee nopeasti, että en ole, en ole. Ja toisin kuin Johannes, hän on niin kuin vieraalla maalla. Hän ei tahdo tulla tunnetuksi, varsinkaan sen jälkeen, kun hän on äsken vuodattanut verta ylipapin palvelijan korvasta. Voi, kun Pietari olisi vain hetkeä aiemmin pysynyt rukouksessa ja valvonut, niin kuin Jeesus sanoi, että rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki on altis, mutta liha on heikko. Niin Pietari oli ollut ikään kuin seurakunnan kokouksessa. Ja hän oli siellä todennut, että niin minä olen aina valmis seuraamaan Jeesusta aina kuolemaan saakka. Mutta sitten kun hän menee kaupungille, hän toteaakin, että niin enkä ole. Oletko sinä ollut tällaisessa tilanteessa, missä yllättäen joku on tullut ja kysynyt sinulta kysymyksen, mikä on asettanut sinut siihen tilanteeseen, että niin tässä on loistava tilaisuus jakaa evankeliumi. Missä sinä voisit sanoa, että niin, joo, minäkin seuraan Jeesusta ja niin tunnetko sinä hänet, anna kun minä voin kertoa sinulle. Mutta sen sijaan sinä oletkin päättänyt olla hiljaa ja odottanut jotain lainausmerkissä sopivampaa hetkeä. Tai vielä pahempaa, oletko siinä tilanteessa kieltänyt Kristuksen? Oletko ollut hiljaa? Tai oletko istunut näiden pilkkaajien pariin ja alkanut nauraa yhdessä heidän kanssaan, kun he pilkkaavat Kristusta? Valitettavasti tämä ei jäisi Pietarin ainoaksi lankeemukseksi tuona yönä. Johannes kuvaa tämän Pietarin ensimmäisen kieltämisen tapahtumapaikan seuraavasti. Jakeessa 18. Koska oli kylmä, palvelijat ja vartijat olivat tehneet hiilivalkean ja seisoivat lämmittelemässä. Myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä. Siis palvelijat ja vartijat, he istuvat hiilistä kootun nuotion ääressä palatsin sisäpihalla. Ja kylminä iltoinahan tämä olisi ollut mitä luonnollisinta, ja nyt Pietari päättää myös jäädä lämmittelemään yhdessä heidän kanssaan. Luukkaan evankeliumi antaa meille ymmärtää, että Pietari myös istuutui alas heidän kanssaan. Mutta juuri tämä antoi myös ylipapin palvelijoille mahdollisuuden tarkastella Pietarin kasvoja nyt sitten tarkemmassa valossa. Ja he jotkut sitten katsoivatkin hyvin tarkkaan. Mutta huomaa, roomalaista sotilaista ei enää mainita tässä vaiheessa mitään. He on todennäköisesti palanneet takaisin sinne Antoniuksen linnoitukseen. Ja se, että Jeesus luovutettiin tässä juuri juutalaisten käsiin, eikä sitten viety sinne roomalaisten linnoitukseen, antaa ymmärtää, että juuri Hannas ja Kaifas olivat tässä, ja tämä juutalainen neuvosto Jeesuksen pidätyksen toimeenpanijoita. Tässä vaiheessa, kun Pietari jää lämmittelemään, niin voimme ajatella, että Johannes on mennyt sinne lähemmäs, ehkä sinne saliin, kuulustelusaliin, missä Jeesusta kuulusteltiin, mikä sitten mahdollistaakin sen, että kaikista evankeliumeista myös löytyy silminäkijä kuvaus siitä, mitä Hannas ja myöhemmin Kaifas kysyivät Jeesukselta. Mutta katsotaan nyt sitten, kun kohtaus taas vaihtuu, miten Hannas aloittaa tämän Jeesuksen kuulustelun. Ylipappi kysyy Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Siis Hannas kuulustelee Jeesusta kahdesta asiasta, hänen opetuslapsistaan ja hänen opetuksesta. Ja kun mietit tätä järjestystä, niin tämäkin kertoo jotakin tästä miehestä. Hannaksen ensisijainen huoli koskee Jeesuksen opetuslapsia. Niin kuinka paljon sinulla on kannattajia? Ehkä Hannas haluaa tietää, tai ehkä Hannas tietää, että tämä Johannes on muun muassa Jeesuksen opetuslapsia. Häntä nyt kiinnostaa tietää, että niin miten laajalle tämä Jeesuksen vaikutuspiiri on nyt tässä vaiheessa ulottunut. Ehkä hän pelkää, että jopa jotkut hänen lähimmistä miehistään saattaa salaa kannattaa Jeesusta. Ja sitten vasta tämän jälkeen hän alkaa kysyä Jeesuksen opetuksista. Nyt jos sinuakin kiinnostaa enemmän se, miten suuri seurakunta on, kuin se, mitä siellä opetetaan, niin meillä on vastaavanlainen ongelma. Mutta Jeesuksen opetuksenkin suhteen voimme ajatella, että Hannaksen kiinnostus ei ensisijaisesti liity siihen, että opettaako Jeesus nyt jotakin, mikä on yhdenmukaista Jumalan sanan kanssa. Onko Jeesus todellinen profeetta? Ei vaan Hannaksen oma toiminta paljastaa sen, että ei hän välittänyt tästä. Hän oli jo tehnyt päätöksen Jeesuksen suhteen. He yhdessä etsivät keinoa murhata Jeesuksen. Ja sen sijaan häntä ehkä kiinnostaa se, että mikä tässä Jeesuksen opetuksessa ylipäätään veti puoleen ihmisiä. Oliko siinä kenties jotakin vallankumouksellista? Oliko siinä jotakin, mitä pitäisi pelätä vielä senkin jälkeen, kun Jeesus saadaan hengiltä? Voi olla, että Hannas ei itse asiassa ole koskaan ollut kuulemassa Jeesusta, vaan on ainoastaan toiminut niin kuin toisen käden tiedon varassa tähän saakka. Mutta Jeesus vastaa jakeessa 20. Minä olen puhunut julkisesti maailmalle. Olen aina opettanut synagogassa ja temppelissä, jonne kaikki juutalaiset kokoontuvat. Salassa en ole puhunut mitään. Ja huomaa, Jeesus ei vastaa mitään koskien tuota kysymystä hänen opetuslapsista. Voikin olla, että Jeesus ajattelee mielessään niitä sanoja, jotka hän hetkeä aikaisemmin oli sanonut puutarhassa, että jos te minua etsitte, antakaa näiden mennä. Hän siis edelleen tietyllä tavalla suojelee omiaan. Mutta mitä tulee hänen opetuksiinsa, niin Jeesus vastaa, että hänen opetuksensa ovat olleet julkisia kaiken aikaa. Ei ole ollut mitään henkilömäärän rajoitusta sille, ketkä on saanut tulla kuulemaan häntä. Eikä toisaalta Jeesus ole opettanut vaan jossakin kuohun peräkylässä, missä harvat ihmiset liikkuvat. Jeesus ei ole vaan joku tämmöinen autiomaan erakko, jota pääsee kuulemaan vaan harvat ja valitut äärimmäisillä ponnistuksilla. Ei vaan jos sinä halusit kuunnella Jeesusta, todennäköisesti sinä myös löysit keinon kuunnella Jeesusta. Jeesus sanoi, että olen aina opettanut synagogassa ja temppelissä, jonne kaikki juutalaiset kokoontuvat. Eli siis kaikki nämä paikat, minne normaalistikin juutalaiset kokoontuvat, Jeesus oli siellä. Joka sapatti. Siellä kokoontui myös Jeesus. Ja Johanneksen luvusta 6, näimmekin Jeesus opetti synagogassa. Ja myös kotikaupungissaan, Nasaretissa, Jeesus oli opettanut synagogassa. Ja sitten toisaalta, kun Jeesus kierteli siellä Galilean kyliä, niin voi olla varmaa, että jos kylässä oli joku synagoga, niin jossain vaiheessa Jeesus astuu siitä jalallaan sisälle. Ja toisaalta Jeesus oli myös hyvin kuuliaisesti noudattanut juutalaisille miehille annettua tätä käskyä osallistua kaikille juhlille Jerusalemissa. Niin kuin me ollaan Johanneksen evankeliumista luettukin sitä, että hän vähän niin kuin pomppii juhlasta toiseen, menee Jeesuksen elämässä, että sitten oli seuraava juhla ja seuraava juhla. Ja aina juhlien aikaan, ainakin lopulta, Jeesus on myös hyvin näkyvästi esille. Johanneksen evankeliumin alussa ja ilmeisesti myös tämän julkisen työnsä lopussa Jeesus puhdistaa tämän temppelin. Hän teki sen ihan alussa ja nyt tämän viimeisen pääsiäisen yhteydessä uudestaan. Ja sitten tuolla temppelialueella Jeesus oli juhlien aikaan joka päivä ollut opettamassa. Niin Jeesus pystyy sanomaan, että salassa en ole puhunut mitään. Jeesuksen saarnat olivat tarkoitettuja kuultaviksi kaikille, ei vain valituille. Ja ajattele, mikä vastakohta tässä on itse asiassa Hannaksen omaan toimintaan ja Kaifaksen toimintaan. He on juuri niitä, jotka salassa puhuvat omissa pimeissä kokoontumisissaan. He on salaa juonineet, että he saa Jeesuksen ansaan. Jeesus puhuu avoimesti. Niinpä Jeesus kysyy nyt Hannakselta, jakes 21, miksi minulta kysyt? Kysyn niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen puhunut. Eli Jeesukselle hyvin tyypilliseen tapaan hän vastaa kysymykseen paremmalla kysymyksellä. Miksi sinä minulta kysyt? Onko järkevä kysyä minulta sellaista, minkä vastauksen sinä voisit saada selville, kun kysyisit siltä portinvartijalta tai näiltä sinun omilta palvelijoilta tai keneltä tahansa, joka on kuullut minua? Jeesus sanoo, he kyllä tietävät, mitä olen puhunut. Eli kun ajattelet Jeesuksen missio, hän tulee kirkastaakseen isän nimen. Oliko hän tehnyt se? Kyllä, hän oli opettanut, mikä on isän tahto. Hän oli opettanut isän opetuksen. Se ei ollut jäänyt tuntemattomaksi. Eikä ihmisten ongelma Jeesuksen kanssa ollut se, että he ei nyt tiedä, mitä hän sanoo, vaan juuri se, että he kuulee, mitä Jeesus sanoo. He kuulee sen ja se herättää heissä luonnollista närkästystä. Juutalaiset kuulivat Jeesuksen ainutlaatuisen väitteen olla Jumalan vertainen ja tämän vuoksi he oli monta kertaa aikoneet kivittää hänet. Sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi. Näin hän sanoivat. Nyt veljet ja sisaret, katsokaamme myös itseemme ja kysykäämme, että onko meidän puheessa jotakin, mikä on salaista, niin että me pyrimme kätkemään totuuden jotenkin toinen toisiltamme tai juonimme toisten selän takana omia hankkeitamme. Eikö valkeuden lapset myös elä valkeudessa ja tunnusta avoimesti syntinsä toisilleen? Emmekö mekin puhuisi totuutta rakkaudessa toisillemme? Paavali sanoi kristittynä, me olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden me suosittelemme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Toinen Korinttilaiskirje 4.2. Pyrkikäämme puhumaan avoimesti, rehellisesti, totuudenmukaisesti, ei salaillen. No, jakeesta 22, kun Jeesus oli tämän sanonut, yksi vieressä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi, noinko sinä vastaat ylipapille? Eli tässä tulee tämmöinen kiihkomielinen mies, ehkä hän hakee jotain palkankorotusta, en tiedä. Jeesuksen kysymys, joka oli paljastanut tämän ylipapin tekopyhyyden, tai sitten toisaalta hänen tietämättömyytensä, tuomalla valoon nyt tämän järjettömyyden, että Jeesus raahataan sidottuna hänen eteen vastaamaan sellaiseen kysymykseen, johon ylipappi olisi helposti saanut vastauksen, jos vaan olisi tahtonut. Nyt tähän vastauksena tämä palvelija mottaa Jeesusta naamaan. Lyö Jeesusta kasvoihin. Ja todennäköisesti tämä nyt ei ollut sellainen lyönti, joka antoi Jeesukselle mustan silmän, vaan pikemminkin semmoinen kuitenkin kova lyönti poskelle. Ja hän kysyi, että noinko sinä vastaat ylipapille? Etkö sinä häpeä puhua tällaista suuren Hannaksen edessä? Etkö sinä nöyry tämän suuren Hannaksen edessä? Ja se, mikä tässä tietysti on ironista tässä kuvassa, on se, että Jeesus itse on todellinen uuden liiton ylipappi, ja johon kaikki aiemmat ylipapit on virkansa puolesta olleet vain heijastelemassa ja osoittamassa. Kaikki se, mitä ylipappi tekee, heijastaa sitä, mitä Jeesus tulee täyttämään. Jakes 23. Jeesus sanoi hänelle, jos minä puhuin väärin, todista se vääräksi. Mutta jos puhuin oikein, miksi lyöt minua? Tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen, jos muistat Jeesuksen vuorisaana, että no niin, jos joku lyö sinua poskelle, käännä toinen poski. Mutta Jeesus tässä tilanteessa, hän ei nyt niin kuin sano, että okei, anna tulla vaan. Vaan Jeesus pikemminkin puolustautuu. Ja katso, miten Jeesus puolustautuu tässä tilanteessa. Ei niin, että hän yrittää rakentaa nyt jonkun keissin, jonka kautta hän itse yrittää todistaa oman viattomuutensa tai syyttömyytensä, vaan pikemminkin hän muistuttaa Jumalan lain standardista, joka on siis se, että kaikki asiat tulee vahvistaa kahden tai kolmen todistajan sanalla. Niinpä Jeesus käytännössä tässä kysyy, että niin missä sinun todistajat on? Mitä todistuslähteitä sinulla on, jotka näyttävät, että se, mitä minä sanoin, oli väärin? Tai jos sinä et voi todistaa, että minä teen väärin, niin miksi ihmeessä sinä lyöt minua? Se, miten tässä vartija toimi, oli siis täysin väärin, täysin tuomittavaa. Ja ellei Jumala itse voisi näyttää, että ihminen tekee väärin, niin kuinka Jumala voisi tuomita ihmisen? Mutta Jumalalla on todistus, sekä ihmisen omat sanat, että myös ihmisen omatunto todistaa, sekä ihmisen omat teot. Kaikki ne todistaa ihmistä vastaan Jumalan edessä, ja Jumala näkee ne kaikki. Ihmisten edessä me voimme näyttää, että meidän sanat ja meidän teot on puhtaita ja jaloja, mutta Jumala on se, joka katsoo ihmisen sydämeen, tutkii ihmisen motiivit ja paljastaa sen, oliko ne meidän teot todella niin kultaisia vai onko ne pikemminkin tommosia oljesta tehtyjä nukkeja. Tiedämme, että tämä oikeuskäsitys, mitä Jeesus tässä antaa ymmärtää, tämä ei toteudu useinkaan nykyaikana. Oletetaan, että pikemminkin niin kuin päinvastoin, että oletetaan, että joku ihminen tai joku taho on syyllinen, kunnes hän nyt voi todistaa oman syyttömyytensä. Ja siis tämä on ihan absurdi standardi. Todista, että et ole rasisti. Todista, että et ole lainrikkoja. Todista, että et ole homofobikko. Jeesus sanoisi kaikkeen tällaiseen, että todista minut rasistiksi. Missä on sinun todistajat? Todista itse minut lainrikkojaksi. Ellet voi todistaa, miksi lyöt minua? Vaikka maailma harrastaa tällaista oikeuskäytäntöä, niin kristittyjen keskuudessa asian tulisi olla toisin. Ennen kuin me esitämme syytöksen, meillä tulisi olla tukenamme myös todisteita. Ja todisteita ei vain yhdestä lähteestä. Ei vain yhdestä lähteestä, koska yhden lähteen todisteilla pelaaminen, mihin se johtaa? Se johtaa automaattisesti juoruiluun ja panetteluun. Mutta vaikka todistajia tulee olla 2 tai 3, niin huomaa, että ei niiden aina välttämättä tarvitse olla myös ihmisiä, vaan erillisiä todistuslähteitä. Esimerkiksi jos on verinen puukko repussa ja sormenjäljet ovenkahvassa ja DNA-testi näyttää jotain, niin siinä on jo monta todistuslähdettä, jotka osoittaa, että okei, ehkä tämä henkilö oli se murhaaja. No, jakeesta 24 luemme näin. Silloin Hannas lähetti hänet sidottuna ylipappi Kaifaksen luokse. Nyt jotkut tutkijat ja teologit on ollut sitä mieltä, että itse asiassa kaikki tämä edellinen kuulustelu, niin siinä ei olekaan kuulustellut Hannas, vaan se on ollut Kaifas. He koittaa niin kuin ymmärtää sitä kautta, ja että ehkä tämä jae 24kin olisi pitänyt kuulua jonnekin tuonne aikaisemmin. Mutta sanoisin, että tämä jae 24 todistaa, että tämä keskustelu ei tapahtunut ylipappi Kaifaan kanssa, niin kuin jotkut kuvittelee, vaan juuri Hannaksen edessä. Ja Hannas lähettää hänet nyt sidottuna Kaifaksen luokse. Ja miksi Hannas tekee näin? No Hannas näkee, että ei hän pääse Jeesuksen kanssa minnekään hedelmällisille vesille, vaan ja ehkä hän toisaalta ajattelee, että jotta me tuomme sen syytöksen Pontius Pilatuksen eteen, niin sen syytöksen täytyy kuitenkin tulla sen nykyisen ylipapin sanojen kautta. Niinpä hän vähän niin kuin sanoi, että no niin, antaa nyt vävypojan hoitaa tämä homma tästä eteenpäin. Hän ei löytänyt mitään hyvää syytä syyttää Jeesusta. Ja itse asiassa tästä Jeesuksen kuulustelusta sitten Kaifaan edestä, mistä tämä niin kuin jakeista 24 voisi jatkua nyt seuraavaksi, että no Kaifaan edessä tapahtuu sitten tätä ja tätä, niin huomaa, Johannes ei mainitse tästä mitään. Ja kaikki muut evankelistat mainitsevat. Eli tässäkin näemme, että Johannes ehkä, hänen tarkoituksena on täydentää sitä, mitä muut evankelistat sanoivat. Mutta Johannes kuitenkin kertoo, mitä tuon Kaifaan kuulustelun aikana tapahtui, samanaikaisesti. Jakeesta 25. Kun Simon Pietari seisoi lämmittelemässä, häneltä kysyttiin, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan? Ja hän kielsi ja sanoi, en ole. Eli kuulustelujen edetessä Pietari seisoo edelleen keskellä yötä sillä lämmittelemässä etäällä. Ja itse asiassa synoptiset evankeliumit Matteus, Markus, Luukas mainitsee, että tässä vaiheessa Pietari on jo ehtinyt kääntyä tuolla portilla kertaalleen ja käydä kieltämässä Jeesuksen siellä toisen kerran. Ja nyt hän on tullut sitten takaisin tuonne hiilivalkealle lämmittelemään. Ja hän oli kiertänyt Jeesuksen toistamiseen hyvin voimakkailla sanoilla. Hän oli valalla vannoen sanonut, että en tunne sitä miestä. Ja voimme ajatella, että hän on vihainen ja hän harhailee siellä ympärinsä niin kuin eksynyt lapsi. Ja nyt hän jälleen on siinä nuotion ääressä. Ja tuosta edellisestä kieltämisestä on Luukkaan mukaan kulunut tässä vaiheessa noin tunti. Ja tässä vaiheessa huhut ovat ehkä levinneet siellä ihmisten keskuudessa ja näyttää siltä, että monet nyt tässä nuotion ympärillä olevista alkaa kysyä Pietarilta samaa. Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan? Ja Pietari kieltää. Mutta tässä vaiheessa luomme myös Luukkaasta ja muista evankeliumista, että Pietarin aksenttikin jo alkaa puskea läpi ja paljastaa, että hän on galilealainen. Ja se herättää heissä entisestään epäluuloja. Markus 14.70 sanoo, varmasti sinä olet yksi heistä. Olethan sinäkin galilealainen. Ja synoptisissa evankeliumissa tämä, mistä nyt luemme tässä Johanneksen evankeliumissa, lasketaan Pietarin kolmanneksi kieltämiseksi. Mutta me huomaamme, että Johannes laskee tai esittää nämä Pietarin kieltämiset vähän eri tavalla. Hänelle tämä on tässä esityksessä vasta se toinen kielto, mutta se kolmas seuraa heti siihen perään. Jakes 26. Yksi ylipapin palvelijoista, sen sukulainen, jonka korvan Pietari oli lyönyt irti, sanoi, enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssa? Pietari kielsi jälleen ja samassa lauloi kukko. Huomaamme jälleen, että Johannes osaa identifioida nämä henkilöt, jotka oli paikalla. Hän tunnistaa, että Malkoksen sukulainen, joka oli ollut Getsemanessa, oli myös nähnyt, mitä oli tapahtunut. Pietari oli hetki sitten Pietari oli hakannut miekalla tämän sukulaisen korvan irti, ja nyt tämä sukulaismies kysyy tässä sitten, että enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan. Mutta Pietari kieltää jälleen tämän kaiken, ja kukko laulaa, ja sanoisin, että Luukkaan evankeliumista löytyy ehkä hienoin kuvaus tähän hetkeen. Luukas 22 ja kestä 59. Noin tunnin kuluttua toinen mies väitti, totisesti tämäkin oli hänen kanssaan. Onhan hänkin galilealainen. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mistä puhut. Samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja silloin Pietari muisti Herran sanat, jotka tämä oli sanonut hänelle. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Pietari oli näin saapunut oman elämänsä syvimpään kohtaan. Hän oli juuri viettänyt 3 vuotta Jeesuksen kanssa ja hän oli sanonut, minä annan henkeni sinun puolesta, en koskaan jätä sinua. Hän on juuri miekalla puolustanut Jeesusta. Ja nyt hän on ihmisten edessä kieltänyt valalla vannoen 3 kertaa. Hän on kutsunut Jumalan kirouksen itsensä päälle. Homa, miksi Johannes hyppii näin kohtauksesta toiseen? Mitä tässä tapahtui? Mikä yhdistää, kun katsomme sitä, mitä tapahtui Pietarille ja mitä tapahtui tuolla Hannaksen kuulustelussa? Yhdistävä tekijä näissä on 2 tai 3 todistajaa. Siellä, missä Jeesusta vastaan esitettiin vääriä syytöksiä ilman todisteita, ja Jeesus sanoi, että jos minä puhun väärin, niin todista se vääräksi. Mutta juuri samalla hetkellä Pietaria vastaan esitetään oikeita syytöksiä oikeiden todistajien silmin, joita oli enemmän kuin 2 tai 3. Pietarin omaa tuntoa iskettiin kerta toisensa jälkeen, kunnes hän havahtui tuosta paatumuksesta. Ja mihin hän havahtuikaan? Pietari kuuli tuon kukon laulun ja hän näkee, että Jeesus katsoo häntä suoraan kohti. Ja silloin hän muistaa, silloin hän näkee oman syntinsä. Jeesus ei todistajia ja häntä lyötiin. Pietari enemmän kuin 3 todistajaa ja hän kieltää Kristuksen. Juuri tässä kirkastuu meille ero Kristuksen ja syntisen välillä. Toinen on oikeudenmukainen, toinen on oikeudenmukainen ja vanhurskas, ja toinen on syntinen. Ja huomaa, mitä tapahtuu. Kun paimenta lyödään, lampaat hajaantuvat. Me näemme saman taas. Jeesusta lyödään kaikin tavoin. Jeesus sai samaan aikaan kokea sekä fyysistä väkivaltaa, hän sai epäoikeudenmukaista kohtelua jumalattomilta tuomareilta, mutta vielä paljon kivuliaampaa Jeesukselle on ollut kokea se, että hänen rakas opetuslapsensa kieltää hänet ihmisten edessä yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja kun paimenta lyödään, Pietari hänen lampaansa kieltää hänet ja juoksee itkien pois. Tämä oli murheen hetki sekä Pietarille että Jeesukselle. Mutta tämäkin Raamatun teksti on säilytetty meille opiksi ja nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Niinpä voimme kysyä, mitä tämä opettaa meille? Mitä voimme oppia Pietarista? No ensinnäkin meidän tulee oppia, että todellinen kristittykin voi langeta kauhistuttaviin synteihin. Jopa sellaiset ihmiset, joita me pidämme arvossa ja kuvittelemme, että ei hän koskaan voisi tehdä mitään. Hän on pastori, hän on apostoli, hän on profeetta, hän on kuningas. Hän on tehnyt niin suuria asioita. Mutta Raamattu osoittaa meille, että ainoastaan Jeesus Kristus on synnitön ja vanhurskas, viaton Jumalan karitsa. Niinpä sellainen ihminen, joka luulee seisovansa, vailla mitään vaaraa lankeemuksesta, niin hän on juuri se, joka kävelee lähellä kuopan reunoja. Voimme myös ymmärtää, että suuremmat vastuut ja suurempi valta, suurempi asema tuo aina mukanaan myös suurempia kiusauksia. Harva köyhä mies kokee kiusausta julistaa, että kaikki mitä hän näkee edessään on olemassa häntä varten. Mutta Nebukadnessarille tuo kiusaus oli niin suuri kuin hänen valtakuntansa. Samoin voi seurakunnan pastori ajatella, että koska Jumala on nyt kutsunut hänet työhönsä, niin ei hän ole mahdollista, että hän nyt lankeaa suuriin synteihin. Mutta joka ajattelee tällä tavalla, on paisunut niin kuin Diotrefes, josta Johannes kirjessään kirjoittaa, joka ylpeästi halusi olla ensimmäinen veljen joukossa. Ja toisaalta mies, joka ajattelee, että no, Jumala on antanut minulle ihanan vaimon. Enhän minä koskaan voisi harhautua johonkin aviorikokseen. Tällainen henkilö ei ole vielä tullut tuntemaan, miten petollinen ja kavala vihollinen meillä on, ketä vastaan meidän tulee taistella. Meidän tulee olla tietoisia siitä, millä tavalla hän pyrkii vaikuttamaan meihin. Pietari oli Jeesuksen todella lähimpiä opetuslapsia ja apostoleja. Hänen kokemus Jeesuksen kanssa oli tehnyt hänestä itsevarman. Vaikka kaikki muut lankeavat, niin en minä lankea. Jos ase laitetaan nyt minun otsalle ja sanotaan, että kiellä Kristus, niin en minä. Näitä on helppo sanoa. Tämä on eri asia olla siinä tilanteessa ja alkaa sitten punnita niitä. Niin, olisiko sittenkin parempi, jos minä eläisin vielä tässä lihassa hetken aikaa? No, monille meistä toivottavasti tällainen tilanne ei koskaan tule. Mutta voidaan ymmärtää, että jossain variaatiossa se varmasti tulee. On varmaa, että meitä tullaan pyytämään, että me tekisimme jonkinlaisen kompromissin Kristuksen seuraamisen suhteen. Niinpä älkäämme unohtako tässä Pietarin esimerkkiä. Itse varma kristitty on joutuva oppimaan, että ainoa varmuus elämässä ja kuolemassa on itse Herra Jeesus. Minä olen joutunut todistamaan monta kertaa oman heikkouteni uudestaan ja uudestaan. Ja Herra, kasvattakoon meitä kaikkia hillitsemään meidän mielet, että kun tulee se tulinen, kiivas keskustelu ja meitä kutsutaan sanasotaan ja huutamaan vihaisena, että sellaisessa tilanteessa me saisimme pikemminkin olla niin kuin Kristus tässä nöyryytyksen tiellä, rauhallinen, vakaa, mutta varma. Kuin sellainen mies, joka kykenee hillitsemään kielensä ja sitä kautta kykenee hillitsemään myös ruumiinsa. Mutta kun se tilanne tulee, ja uskon, että se tulee ennemmin tai myöhemmin tavalla tai toisella, että jokaisen meistä tulee havahtua kukon lauluun, niin meidänkin on hyvä tehdä, niin kuin Pietari teki. Lääke luopumukseen on omien syntien katuminen ja murtuminen Herran edessä. Meidän Herramme on laupias ylipappi, joka antaa kaikki synnit anteeksi. Jos me lähestymme tätä ylipappia synnin kahleissa, painava taakka kannettavana, niin tämä ylipappi murtaa nuo kahleet ja antaa sinulle lahjaksi rauhan siteet, jolla sinä voit sitoa haavasi. Noilla siteillä hän sitoo myös seurakunnan yhteen, pyhässä hengessä. Hän on se todellinen ylipappi ja omiensa puolustaja. Niinpä jos sinuakin on väärin syytetty, niin anna anteeksi. Jos sinä olet kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua ihmisiltä, muista, että Jeesus on kokenut vielä enemmän. Olkaamme nöyriä, niin kuin Jeesus, joka nöyrtyi isänsä tahtoon, Hannaksen ja Kaifaksenkin pilkattavaksi. Jos Jeesus olisi vain tahtonut, hän olisi voinut kääntää koko tuon palatsin ylös alaisin. Mutta nyt hän kärsii epäoikeudenmukaista kohtelua hiljaisesti. Jeesuksen kärsimys onkin ihmeellistä juuri siksi, että hän olisi voinut päättää sen milloin tahansa. Mutta hän suostuu siihen, koska hän rakastaa omiaan loppuun asti. Ja juuri tässä Pietari kirjoittaa myöhemmin kirjeessään, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvä. 1 Pietari 4.19. Eli vaikka me saisimme kärsiä, niin menkäämme mekin sinne, missä ihmiset ovat, missä he kokoontuvat, ja tuokaamme Kristuksen sana mukanamme. Menkäämme sen hiilivalkean eteen ja todistakaa siinä, että meidän Herramme on ylösnoussut. Hänen rakkautensa on vuodatettu nyt meidän sydämiimme. Älä itse kosta pahaa pahalla. Muista, että kerran tulee olemaan se päivä, kun nämä kaikki jumalattomat ylipapit astuvat Kristuksen valkoisen valtaistumin eteen, ja silloin myös Hannas ja Kaifas ja kaikki heidän seuraajat saavat tehdä tiliä itsestään tämän todellisen ylipapin edessä. Lopulta Pietarin toivo on sama kuin meidän. Jeesus sidottiin, että meidät vapautettaisiin kahleista. Häntä syytettiin ihmisten edessä, että meitä ei syytettäisi isän edessä. Samalla hetkellä, kun Pietari kieltää totuuden, Jeesus tunnustaa totuuden. Kun me vielä olimme heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Kun me olimme Jumalan vihollisia, me tulimme sovitetuksi hänen kanssaan, hänen poikansa, kuoleman kautta. Kristuksen uskollisuus kestää läpi kaiken koetuksen, jotta me tulisimme hänessä kestämään viimeisellä tuomiolla. Nyt paimenta lyötiin ja hänen lampaansa hajaantuivat, mutta kerran tuo paimen tulee ja hän antaa kuoliniskun kaikille heidän vihollisilleen. Hävittää heidän ylpeytensä ja kokoaa lampaansa kaikista maan ääristä. Ja silloin kaikki nämä ilmestyvät ei pimeyden ylipapin eteen jossain yön pimeydessä, vaan kirkkauden ylipapin eteen kirkkaudessa. Ja se on se hetki, kun mekin saamme katsoa suoraan kohti Jeesusta, emmekä juokse itkien pois, vaan me toteamme, että hän totisesti on Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ja me saamme olla hänen kanssaan. Sinä päivänä hän pyyhkii pois kaikki meidän kyyneliemme. Käydään rukoukseen. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet meidän totinen ylipappimme, kuningasten kuningasta ja herrojen herra. Kiitos Jeesus, että sinä nöyryit isäsi tahtoon ihmisten pilkattavaksi. Herra, sinä nöyryit kantamaan ristinpuuta, sinä nöyryit sidottavaksi. Sinä, Herra, otit vastaan iskuja, että me välttyisimme Jumalan tuomiolta. Kiitos Jeesus sinun ihmeellisestä nöyryydestä, sinun ihmeellisestä kuuliaisuudesta, sinun puhtaudesta ja viattomuudesta. Herra, suo meidän elää sinun lapsinasi, sinun taivaallisen isäsi lapsina, valkeuden lapsina. Kiitos Jeesus, että sinun henkesi asuu sinun omissasi ja siitä heidät tunnistaa keskinäisestä rakkaudesta, kunnioituksesta. He pitävät huolta toisistaan. Herra, suo, että me katsoisimme kohti sinua, emmekä juoksisi itkien pois, vaan juoksisimme itkien kohti sinua, että sinä olisit meille kaikki kaikessa. Jeesus, jää siunaamaan meitä, että rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen.